Exercice 40. Lisez les mots suivants en respectant les règles des liaisons et d'arrêt. Maktabul Muhandis. Shurfatul Bayt. Kitabul Walad. Hatiful Mufattish. فستان البنت سبورة الفصل حديقة البيت قلم الأستاذ باب الغرفة